Xaggey payg'ambarning kitobi 1-bob. Shoh Doroh hukmronligining 2-yili 6-oyining 1-kuni edi. Egamiz Xaggey payg'ambar orqali Yahudo hokimi Shaltiyol o'g'li Zarubabelga va oliy ruhoniy Yohuzadah o'g'li Yoshuaga quyidagi so'zlarni ayon qildi. Sarvar olam shunday demoqda. Bu xalq egamizning uyini qurish vaqti hali kelgani yo'q deb aytadi. Ey Isroil xalqi, mening uyim vayron bo'lib yotganda sizlar hashamatli uylarda yashashingizning vaqtimi? Mana endi Sarvari olam demoqda. O'z ahvolingizga qarab yaxshilab o'ylab ko'ringlarcha. Ko'p ekib, kam o'rasiz. Ovqat yeysiz u, to'ymaysiz. Ichasiz, ammo chanqog'ingiz qolmaydi. Ustingizga kiyasiz u, isina olmaysiz. Kim pul ishlasa, uning puli yirtiq hamyonga tushadi. Sarvar olamning kalomi shudir. O'z ahvolingizga qarab yaxshilab o'ylab ko'ring axir. Tog'larga chiqib yog'och olib tushinglar-da, mening uyimni quringlar. Men uni ko'rib zavqlanaman. U yerda ulug'lanaman. Deydi egamiz. Ko'p hosil olishni umid qilgan edingiz. Mana kam oldingiz. Uyga olib kelganingizni sochib yubordim. Nima uchun? Sarvar olam shunday demoqda. Mening uyim vayron bo'lib yotgan paytda sizlar faqat o'z uyingiz haqida o'ylaganingiz uchun shunday qildim. Sizlarning dastingizdan osmondan shudring tushmadi. Yer ham hosil bermadi. Men dalalarga, qirli joylarga qurg'oqchilik keltirib, don, uzum sharbati va zaytun moyini quritdim. Yerdan chiqqan barcha hosilni yo'q qildim. Odamlar va hayvonlarni qiyinchiliklarga duchor qildim. Insonlarning o'z qo'llari bilan qilgan mehnatlarini puchga chiqardim. Shundan keyin Zarubabel, oliy ruhoniy Yoshua va surgundan qaytib kelgan barcha xalq o'zlarining egasi Xudoga itoat qilishdi. O'zlarining egasi Xudo yuborgan Xaggey payg'ambarning so'zlariga quloq solishdi. Chunki ular egamizdan qo'rqardi. Egamizning elchisi Xaggey uning quyidagi so'zlarini xalqqa yetkazdi. Egamizning kalomi shudir. Men sizlar bilan birgaman. Yahudo hokimi Zarubabelni, oliy ruhoniy Yoshuani va surgundan qaytib kelgan butun xalqni egamiz ruhlantirdi. Shunda ular hammalari kelib, o'zlarining xudosi Sarvar olamning uyini tiklashni boshladilar. Shoh Doroh hukmronligining 2-yili 6-oyining 24-kunida ma'batning qayta qurilishi boshlandi.